ehkä siinä välilläkään ole nyt niin, niin hyvin mennyt. Kyllä tässä rukousta tarvitaan. Mutta tulkin, että mä vähän tuossa kuulutti, että miten Elli sanoi, että sanooko hän, että Esko tulee julistamaan Jumalan sanaa. Ja se heti korjaa. Minä en aio julistaa Jumalan sanaa. Riippuu tietysti, mitä sillä tarkoitetaan, mitä minä tarkoitan. Siinä mielessä en julista. Jumalan sana vaan paremminkin. Elli sanoi aika hyvin, että tuota, niin tulee johdattamaan Jumalan sanaa. Eikö niin ole? Niin paremminkin siihen tässä nyt sitten niin pyritään. Ja tässä on oma historiansa, miksi minua tämä aihe on kiinnostanut. Mä oikeastaan tämän ratkaisun tein, että mistä mä puhun, niin jo useampi kuukausi sitten. Että se, mä en tiedä edes, että täällä on tarkoitus semmoinen hermeneutisen kurssikin pitää. Että se ei ole siinä, mutta tämä varmaan nyt kyllä sopii aika hyvin tähän ajankohtaan. Mutta on semmoinen vähän kaukaisempikin historia olemassa. Tämä on mulle ihan kauan, että täytyy sanoa tässä välillä. Että mä niin kuin helpotuksesta huokasin, kun mä kuulin, että tuota, niin vanhemmisto ei ole tuota, niin paikalla, että ne menee tuonne isoon kirjaan, mutta tuota, niin eihän ne mihinkään ole mennyt. Ja sitten toinen juttu, niin minun vaimo möläytti, että tuota, minä olen tänään puhumassa ja sisko oli kuulemassa ja nyt siskokin on järjen tästä tullut tähän. Että tämmöiseltä pohjalta tästä nyt sitten pohjistetaan. Mutta tuota, niin se vähän se kaukaisempi historia oli sellainen, että tuota, niin, mä kun tulin uskon, niin tuo siskokin tuossa tietää, että tuota, niin, mulla oli aika lailla niin kuin varmat näkemykset. Raamatusta ja jokaisesta Raamatun paikasta selitys kyllä, että siinä ei muuten monta tuntia mennyt, mulle selvisi tämä kirja. Ja tuota, niin, sitten tuli se vaihe, että minut jo päästettiin sitä seurakuntaakin opettamaan, niin kyllä mulla oli aika lailla tiukkaa se. Tiukkaa, että minkälaiset, miten se siellä tulee sille rivissä seistua ja istua ja elää sitä elämää. Sitten tuota, niin, kun mä menin tuonne Papualle, niin siellä niin kun kerran mulle selvisi, että tämä Raamattu onkin elämäntie. Siellä se vasta oikein sellainen. Muuten siinä oli ihan sellainen tietty päivämäärä ja kuukausi ja vuosia. Olikin kelloaika, kun tuota, mulle niin kun välähti se. Ja se oli semmoisessa tilanteessa, että me jouduttiin aika paljon puhumaan tai keskustelemaan avioliittoon liittyvistä kysymyksistä. Siihen seurakuntaan tuli ihmisiä, joilla oli ollut 5 vaimoa ja tuota, niin monenlaisia vaikeuksia oli elämässä. Todella rikkinäisiä perheitä ja rikkinäisiä ihmisiä. Ja tuota, niin, sitten siinä velinä keskusteltiin näistä tilanteista, että miten nyt esimerkiksi jonkun henkilön, jonkun perheen kohdalla, miten meidän tulisi menetellä seurakunnassa. Ja siinä mulla niin kun, tuli niin kun salama kirkkaalta taivaalle tämä Raamattu on elämäntie. Mä sen aikaisen käsitykseni mukaan, niin tuota, mä olisin siinäkin, niin mulla olisi ollut kyllä vastaus heti antaa. Että no hei, te hyvät ihmiset, otetaanpas tuosta kohdalta ja luetaan. Ja tuota, niin, mutta sillä olisi tuotu turmiota sille periaatteelle niin, näille ihmisille. Silloin mulle niin valkeni, että tuota, niin, tämä kirja on annettu meille sitä varten, työntekijöille, meille uskovaisille, meille kaikille sitä varten, että voisimme auttaa kansamassa. Mahdollisimman moni pääsi perille, mahdollisimman moni yleensäkin tuli. Tästä onkin hyvä nyt sitten jatkaa, että tässä on yksi tämmöinen periaate varmaan Raamatun tulkinnassa, että tämä kirja on elämänkirja. Se auttaa, se selvittää monta kohtaa ja varmaan antaa sen vastauksen sitten, että mitä tämä Raamatun alkuperäinen kirjoittaja, siis pyhä henki on tarkoittanut. Sehän on se varsinaisesti alkuperäinen kirja, vaikka me ei tunnustamme ja tiedämme, että siellä on profeetit ja apostolitkin olleet kynämiehinä ja ketään, ja nyt sitten oli nämä Raamatun kirjoittajat. Mutta alunperin ei se pyhältä hengeltä tullut. Ja se on varma, että mitä se pyhä henki todella tarkoitti. Se on olennaista ja se varmasti yksi semmoinen avain sen, siihen löytämiseen on siinä, että me huomaamme, että tämä on elämänkirja, meidän parhaat tarkoitus. Se ei ole tarkoitettu, että olisi mahdollisimman ahdas olo. Eli se siihen tarkoitettu, niin kuin yksi mies kyllä sen melkein sillä lailla ymmärsi nimiä mainitsematta. Mutta joitakin semmoisia harhaan vieviä asioita, mitä voi olla Raamatun tulkinnassa, niin olen tähän listannut. Mä luulen, että tuolla kurssilla käyvät paljon perusteellisemmin tämänkin osuuden läpi. Tietyt ennakkoasenteet varmaankin on semmoinen. Jos me sellaisella tietyllä ennakkoasenteella ruvetaan tutkimaan Raamattua, niin sieltä ei ehkä tule se esille, mitä Pyhä Henki on tahtonut sanoa jollekin Raamatun päästä. Semmoinen ennakkoasenne nyt voi olla, on kyllä Ellillekin on tuota korvarenkaat, niin semmoinen voi olla esimerkiksi, että korvarenkaat on syntiä. Semmoinen ennakkoasenne voi olla. Minä nyt en tässä siihen puutu, että onko se syntiä vai ei. Se ei ole nyt tämän tunnin tehtävä, mutta se voi olla semmoinen ennakkoasenne, että sitten sä saat melkein minkä tahansa Raamatun paikan puhumaan sen puolesta, sen käsityksen puolesta. Ja se ei ihan minkä tahansa, ainakin muutamia paikkoja on, vaikka ensimmäinen Pietarin kirja 3. luku ja 3. jae, jossa hiusten palmikoinnista puhutaan ja se kulkee ympärille ripustamista. Niin sekin on helppo saada puhumaan sen puolesta, että no ei, niitä saa olla. Onko tämä taitaa jo olla nyt kannan ottamista siihen, niin se ei pitänyt ottaa kantaa. Mutta sen vaan sanon, että siinäkin, että jos otetaan tällainen ennakkoasema ja luetaan tutkimaan tuota kokonaisuutta, ei vaan tuota yhtä jaeta, mutta tuota kokonaisuutta sieltä Raamatusta, niin se rupeaa puhumaan ihan muusta kuin mistä Pyhä Henki tarkoitti sanoa. Ja se on kuulkaa vakava juttu. Jos joku sitten sanoo, että se ei ole mitenkään niin vakava juttu, niin minä sanon heti, että se on vakava juttu. Koska Pyhä Henki antoi tämän Raamatun meille, sen jokaisen paikan, tiettyä tarkoitusta varten. Ja nyt jos me mennään sinne laittamaan sitä omaa merkitystä johonkin, niin kyllä se on vakava juttu. Ei se ole ollenkaan pikkujuttu. Ja mä oon sen huomannut, että multa jäi monta Raamatun paikkaa, ehkä 10 vuodessa, ehkä 15 vuodessa, niin jäi juuri sen takia, jäi epäselväksi, jäi nimenomaan se Pyhän Hengen tarkoittaman merkitys jäi epäselväksi. Kun minulla oli tietyt ennakkoasiat. Minulla oli tietty käsi. Se oli sen 3 tunnin aikana, kun oli uskoon tullut näin tarkoitus sanottuna, niin se oli se käsitys, mikä silloin oli tullut. Minä niille läksin sitten tätä Raamattua tutkimaan. Ja voi miten paljon jäi sitten turhan pitkäksi aikaa niin selviämättä. Joskus huomasin, että oli vähän niin kuin liian myöhään selvisi. Eihän mulle vieläkään ole niin kuin Raamatun totuudet monetkaan varmasti selvinnyt. Siinähän riittää koko elämän ajaksi meille tutkimista. No toinen on tietysti vaikkapa nyt sanotaan laki kymmenysten antamisesta. Se oli ristivoitosta, minusta oli aika hyvä ja ihan sananmukainen kirja. Tämä on mun näkemys siitä asiasta. Ja sitten vaikka sanotaan, että me ollaan tietty käsitys naisten asemasta, sisarten asemasta seurakunnassa. Ja silloin esimerkiksi ensimmäisen korintolaiskirjeen 11. lukuun, niin se voi antaa meille ihan eri merkityksen kuin mikä alun perin on siihen laitettu, mitä Jumalan henki on laittanut meitä varten. Ja jollakin voi olla sellainen ennakkokäsitys, että jalat pestään, kun tullaan kokouksen tai seurakunnan tilaisuuteen. Ja joillakin on semmoinen ennakkokäsitys, että pitää olla hiukset naisilla, pitää olla peitetyt, kun tullaan kokoukseen. Silloin ei pääse, sanotaan nyt vaikka tuo 1 Korintolais 11. luku, alkupuoli sinne, niin se ei pääse tekemään tehtävää. No joo, nämä oli tämmöisiä vaan pieniä heikkoja tuonne, mitä ennakkokäsityksiä voi olla. Ja ne voi olla hyvin hengillistettyjä joskus ne ennakkokäsitykset. Siellä Raamatun loppupuolellahan puhutaan siitä, että ei saisi lisää laittaa sinne, että mitä pitää ottaa pois sieltä Raamatusta. No, ei se yleisessä poisottaminen ja lisälaittaminen, ei se ihan sitä varmaan tarkoita, että me laitetaan sinne nyt uusi sivu kokonaan Raamattuun tai revitään. Kyllä sitä melkein sellaistakin on tapahtunut, jotkut on ottanut kokonaisia kirjoja Raamatusta pois. Mutta lievemmässä mielessä tuo voi tuommoinenkin toteutua meidän kohdalla, jos me vaikka oma ennakkokäsityksen takia me ohitetaan joku sanoma, minkä Jumala henki on sinne laittanut. Luetaan ensimmäisen Pietarin kirjeen, tai paremminkin Pietarin ensimmäisestä kirjeestä, 3:16. Siinä Pietari puhuu Paavalin kirjoituksesta, ja hän sanoo tällä tavalla, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon, niin kuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen. Siinä on aika voimakkaasti sanottu, ja siinä on sanottu tällä tavalla, että tietämättömät on tämä toinen puoli, tietämättömät. Miten tärkeää onkaan, että meillä olisi tietoa tästä Jumalan sanan kokonaisuudesta. Yksi aika iso asia, että me kokonaisuutena tunnemme tuota kirjaa. Että sehän on se tunnettu ongelma, mitä syntyy, kun jos me otetaan jokun kohta täältä vaan, eikä ymmärretä sitä kokonaisuutta. Ei tiedetä sitä lähikokonaisuutta ja saatika sitten, että tunnettaisiin tämä koko kirja. Edes sillä tavalla koko lailla. Niin silloin voi ruveta pahastikin menemään harhaan. Mutta sitten tuosta tietämättömyydestä vähän enemmänkin voisimme sanoa, että nyt on huomattava, että Raamattua meidän tulee ymmärtää myöskin sydämellä, ei ainoastaan päällä. Ei me voida heittää sitä päällä ymmärtämistä, sitäkään hukkaan, mutta sitten ei se riitä pelkästään sitä. Ja tässä mä niin kuin louduttaisin meitä kaikkia, että joilla ei ole ollut mahdollisuutta käydä hirveästi raamattukouluja ja et ole hirveästi sillä tavalla lukutyyppiä. Niin jos sinä olette uskossa, jos olet pelastettu, sulla on yksi sellainen aika suuri avain kuitenkin Raamattu. Älköön tehty tämän meitä ketään ylpeä, mutta kyllä se näin on, että siinä on niin kuin sellainen perusasia. Tässä on hirvittävää ollut kuulla joidenkin professorien käsityksiä esimerkiksi Raamattu. Kun ei tule mies tai nainen, kun ei ole itse uskontunut, ei ole itse päässyt sisälle, ei ole päässyt Raamattua sisälle. Eihän ole voinut päättää itse sisälle myös sanoa. Ja se on se yksi perusasia. Ja mä sanon, että se on sitä suurinta tietämättömyyttä tietenkin, että ei ole päässyt pelastukseen. Ja silloin, että siinä on se perusavain, niin se ei se ihme, että mäkin luulin, että nyt kaikki selveni. Kyllä mä sain suuren avaimen siinä näihin kirjoihin. Ihan varmasti, niin kuin sinä siis tulit uskoa. Että silloin ruvetaan tietämään sydämellä näitä asioita. Jeesus sanoi tällä tavalla Johannes 7:17, jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiin. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, sitten. Mutta kun ei tahdo tehdä, niin kyllä siinä melkoisia merkityksiä alkaa tälle Raamatulle tulla. Siinä sitten joudutaan selittämään, niin kuin on jopa kokonaisia kirjoja kirjoitettu Jeesuksen ylösnousemista, että miten se voisi niin järjellisesti selittää. Jotkut tulee tietoloksi, että sitä ei sitten tapahtunut, että ei edes todellisuudessa kuollut. Ja kun ei ole näitä koettu, ei ole koettu Jeesuksen ristin kuolemaa, ei ole koettu hänen ylösnousemusta omasta elämästä. Niin lue sitten Raamattua niistä vaan, että sitä ei siellä ole. Täytyy jotenkin muuta sitten sieltä lukea ja oivaltaa. Erässä kohta on ensimmäisen korintolaiskirjan toinen luku ja jae 14. Siellä sanotaan näin, että mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. siinä on syy, että miksi luonnollinen ihminen ei ota vastaan. Se on hänelle hullutus. Ja sitten, että hän ei voi sitä ymmärtää. Se on hengellisesti tutkittu. Tässä on nyt sellainen kirja, että tätä ei ole tarkoitettu tutkitteltavaksi ilman henkeä. Tämä on kyllä hieno kirjallisuuden tuote. Erässä oppinut ja oli oikein kova Raamatun vastustaja ja uskon vastustaja ja ateistin ja uskovaisten vastustaja, mitä nyt näistä voidaankaan sanoa. Ja hän sanoo tästä Raamatusta, että tämä on kenties maailman hienoin kirjallisuuden tuote. Siinä on käytetty kaikkia kirjallisuuden käyttämiä keinoja enemmän ja hienommin kuin missään muussa kirjassa. Ja kyllä tästä niin kuin sellaistakin löytyy, mutta kuitenkin meidän on huomattava, että tämä kirja on tarkoitettu niitä varten, joilla on Jumalan henki. Ja vain sitä kautta sitten tullaan ymmärtämään tämän tekstin sanomaa. Ja kun nyt Jumalan henki on se alkuperäinen kirjoittaja, se on aika loogistakin, että se Jumalan henki tulee asumaan meille. Ja me tullaan niin kuin hyvin väleihin hänen kanssaan. Sitä kautta tämä tekee selvästi. Muuten se jää vähän epävarmaa. Jos joku on kirjoittanut kirjan, mä luen jonkun muun kirjan, siis ihan vaikka nyt fysiikan alalta luet jonkun kirjan. Eli siellä on joku asia, jota mä en ymmärrä. Jos on sellainen kirjoittaja, johon mä voin saada yhteyttä, mä voin soittaa hänelle ja se kysyä. Ja se on paras keino, kun mä kysyn, että mitä se tarkoitus on, mutta se kenties virhe, ja hän selittää se selvästi. Ja ajattelet, kuuleeko, sulla on nyt mahdollisuus, että tämän kirjan kirjoittaja asuu sinun kanssa, asuu sinun sydämessäsi. Sulla on jatkuva yhteys hänen kanssa. Kyllä se on aika iso asia. Psalmin 119:98-100. Sinun käskysi tekevät minut vihollisiani viisaammaksi, sillä ne ovat minun omaani iän kaikki. Käskyt ovat minun omaani, sanoo psalminkirjoittaja. Minä olen kaikkia opettajiani taitavampi, sillä minä tutkistelen sinun todistuksia. Kaikki ei tutkistele. Ja tässä on varmaan nyt se hermeneutenkin puoli tulee jollakin tavalla tähän. Näitä pitää tutkistella ja opistella. Minä olen ymmärtäväisempi kuin vanhat, sillä minä otan vaarin sinun asetuksista. Eurokunnan keskelläkin voi olla vaikkapa vanhemmistoa viisaa. Olikohan se tämä kohta, mitä minun periaatteessa voisi käsittää vanhemmiksi? Tässä puhutaan noista varmaan vanhan testamentin vanhoista. Voi olla siis jopa heitä ymmärtäväisempi, kun ottaa vaarin niistä asioista. Oltiin sitten missä asemassa tahansa. Niin se, joka ottaa vaarin näistä kirjoista, niin tulee muita ymmärtää. No niin, sitten oikeastaan mä tuohon viittasinkin. Että Raamattu, se on seurakunnan kirja. Se on ennen kaikkea tarkoitettu uskovaisille, mutta sitten se on seurakunnan kirja. Ja se on siis meidän omaisuus. Joskus mä oon tehnyt niin kuin mieli sanoa, onneksi ne ihmiset ei ollut siinä paikalla, mutta olen keskustellut tietyllä tavalla heidän kanssaan. Mitä se mieli sanoa, että niin älkää tulko koskettaan tämä kirja. Tämä on pyhä kirja. Älkää koskettaan. Tämä ei ole teidän. No, heillä on tietysti kirjallisuuden tuotteena sitten oikeus tätäkin tutkia, mutta sitten kun ruvetaan sitä merkityksestä puhumaan, niin sormet pois. Tämä kirja on seurakunnan kirja. Varmaan olette kuulleet semmoisesta miehestä kuin Hermes. Jotkut pitää häntä etyttiläisenä oppineena, mutta myöhemmin sitten kreikkalaiset tekivät siitä sellaisen myytin. Ja siitä ilmeisesti tulee tästä nimestä tämä hermeneutiikkakin. Ja hän oli tämmöinen mies, jolla oli sitten tällainen henkilö, tällainen hahmo, jolla oli selitys kaikkeen. Hän toi Jumalalta suoraan tietoa. Sitä ei saanut eikä sitä voinut arvostella, eikä siinä pitänyt olla mitään tarvettakaan arvostella, vaan se tieto, mitä hän välitteli suoraan Jumalalta. Häntä pidettiin myös tällaisena kauppiaiden ja taskuvarkaiden ja maantierosvojen suojelusenkelinä. Mutta hän oli tämmöinen hahmo, jolla tosiaan oli kaikkenainen viisaus. Nyt mä heti sanoisin, kun ajattelemme Raamatun tulkintaa nyt sitten täällä seurakunnan keskellä, niin seurakunnassa ei ole hermi. Ei saisi olla itse. Ja mäkin siinä mielessä mä puhun niin kuin ihan rohkeasti ja täältä niin kuin aika voimakkaitakin sanoja uskallan sanoa, niin just siinä mielessä, että kun täällä seurakunnassa on turvallista puhua, täällä on muitakin kuin minä. Ja mä oletan ilman muuta, että kukaan ei pidä minua hermettänä. Ilman muuta pitää selvänä sen, että se mitä mä sanon, niin se arvostellaan ja se tutkitaan. Sitä keskustellaan kahvipöydässä ja ilman kahvia. Ja vaikka seurakunnassakin voidaan keskustella, mitä tuli sanottua. Ei pahasta mielestä, mutta meidän tulee tämä niin ilman muuta hyvä. Siksi mä uskallan rohkeasti puhua, kun mä tiedän, että te pystytte arvostamaan. Ensimmäisen Pietarikirjeen ensimmäinen luku jäi 20. Mä olen aika paljon Raamatun paikkoja tähän laittanut. Minä kyllä alan edetä ihan loppupuolelle. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profeetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä ei koskaan ole mitään profeetia tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Tuossa sanotaan aika hyvin, että ei kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Pyhä Henki on hyvin olennainen, mutta sitten toisaalta myöskin Pyhä Henki on muillakin. Se ei ole pelkästään minulla, ei pelkästään sinulla. Ei pelkästään sillä, joka tänä päivänä tuli uskoon. Ei pelkästään sillä, joka on ollut 30 vuotta uskoon. Vaan Pyhä Henki on seurakunnassa, se on meissä uskovissa. Ja seurakunta on erittäin turvallinen paikka. Mua on aina pelottanut. Samalla kun olen iloinnut, kun Jumala on jotakin väkevästi ruvennut käyttämään ja ihmeet ja merkitkin on tulleet esille. Ja on voitelua ja varsinkin kun on niin kuin selvästi nähnyt, että tuo on ihan raitiossa. Minä olen tosissaan sitä iloinen, mutta samanaikaisesti hiukan pelännytkin. Että syntyykö sellaista toimintaa, että toimitaan kovin itsenäisesti. Ei ole ketään, joka voisi arvostaa. Joskus tilanteet, mä en syytä ketään, mutta joskus tilanteet tuntuvat aivan kuin pakottavan siihen. Että ennen kuin voi jotakin tapahtua, niin täytyy vähän niin kuin joutua erilleen. Se ei ole mahdollisuutta toimia. Mä en syytä, niin kuin, ei löydy jostakin syystä niin kuin sitä tietä. En syytä niin kuin kumpaakaan puolta, sitä joka toimii yksittäin tai sitten se ryhmä, mistä hän joutuu lähteen. Kumpaankaan puoleen niin kuin heitä siinä mielessä. Mutta minua niin kuin pelottaa se tilanne, että näin pääsee käymään. Vaarana nimittäin on, että hänestä tulee jonkinlainen hermi. Ja näitä nyt esimerkiksi tuolta vaikkapa Amerikoista löytyy näitä tilanteita. Että pikkuhiljaa on edetty niin pitkälle, että se ryhmän johtaja on jopa julistanut itsensä olevan jo Jeesus Kristus. Ja kun ei aikaisemminkaan ollut ketään, joka häntä oikaisi, niin ei löytynyt mitään. Ja kerran näin vain savuavia rakennuksia. Siihen aikaan menimme Amerikan kautta, niin savuavia rakennuksia sieltä. Ja oli ilmeisesti tällainen tilanne, että se ollut näin pitkälle oli mennyt. Siellä oli joku jo luullut itseänsä Jeesus. Ja kun kaikki oli vastaan, niin piti sitten tehdä itsemurhaa ja päästä sitä tilanteesta vastaan. Tuonne on tietysti ihan äärimmäinen tapaus. Seurakunnassa se on turvallista. Siellä on nimenomaan, siellä on Pyhä Henki. Sitten seurakunnassa on nämä virat. Siellä on opettajat, siellä on apostolit, evankelistit, siellä on vanhimmat. Se on turvallista. Että se toisia jännittää, se on vanhimmat. Se on turvallista. Jos ajatellaan tuota alkuperäistä kuulijakuntaa, niin heillä oli sellainen etu, että kun he olivat siinä just siinä kulttuurin keskellä, jos siellä joku vertaus sitten puhuttiin, niin se oli siinä näkyvillä kaikki. He ilman muuta tiesivät, mitä se merkitsee. Tietysti se kielen käyttökin, niin se oli heidän kieltä, niin kuin he olivat tottuneet asioita ilmaisemaan, niin Jeesus puhui, niin apostolit puhuivat ja kirjoittivat. Mutta sitten rupesi ongelmaa syntymään jo heti, kun ylitettiin kulttuurin rajoja, ja sitä varten varmaan Pietarikin sanoi Paavalin kirjeessä, että tietämättömät ja vakaantumattomat, jos he eivät olleet päässeet juurtumaan näin pitemmin asioihin, niin vetävät niitä kierroja. Varmaan yksi tietämättömyyden osa oli juuri tämä, että kun se tuli nyt ihan toiseen kulttuuriin. Ja nyt jos varsinkin ajatellaan tuota niin meidän tilannetta, niin meillähän ei paljon ole aavistusta niistä asioista. Ei meillä omakohtaista tietoa. Joku voi nyt käydä Israelissa tai siellä päin jossakin. Jotakin sieltä voinut tarttua, mutta aika paljon meiltä puuttuu. Mutta nyt seurakunta ei olekaan yksi ihminen, joka korkeinta on käynyt yhden kerran Israelissa, vaan seurakunta, meitä on monta siinä. Ja paitsi, että me voimme tuoda sen hengellisen armoituksen sinne seurakuntaan, niin kuin tässä kävi tämä ilmi, että meillä on kaikille jotakin tuotavaa tai jotakin annettavaa, niin sitten myöskin voidaan tätä ihan inhimillistäkin tietoa kulttuurista, tietoa raamatun kielistä, ja myöskin tätä me voimme jakaa. Kiitos Jumalalle, että minun ei tarvitse osata kaikkia näitä, sanotaan raamatun kieliä. Ei mun tarvitse niitä. Hyvä on, jos jotakin niistä osaa. Ei mun itse tarvitse kaikkia. Jos minä osaan, mä voin jakaa sen toisille, jotka eivät niitä osaa. Mahtava paikka tuo seurakunta. Sinä on muuten koottu mahtavat rikkaat, kerta kaikkea. Ja nyt vielä nykyään tämän informaation ajan keskellä, kun me voimme jakaa sitten maan osien välilläkin tietoa, kun seurakuntana näitä hyödynnämme. Meillä on mahtavat voimavarat seurakuntaa. Meillä on mahtava valo myöskin tämän inhimillisen tiedon puolesta. Vaikka me ei päästä sinne kulttuuriin ihan näkemään niitä niin hyvin kuin ne näki, niin melkein. Jos me alistumme tänne ja tulemme toinen toistamme kanssa ja jaamme näitä keskenään. Mutta siinä tietysti joskus siinäkin voi olla valitettavasti ongelmia. Ihan pikkusen jatkan. Mä vähän myöhään pääsin aloittamaan, että varmaan mulla on mahdollisuus vielä vähän jatkaa. Minä en itse tunne itseäni yhtään niin kuin väsyneistä pitäisi pois lähteä, mutta mä tiedän, että tilanne on ihan eri kuin läpeen. Mutta vähän kuitenkin jatketaan. No kun siis tämä seurakunta-asia nyt jääköön tähän, se on yksi aika tärkeä avain ja turvallinen juttu, kun tutkimme Raamattua, että se tulisi se Pyhän Hengen antama merkitys. Mutta sitten myöskin Raamatun pääopetusten tunteminen olisi yksi aika tärkeä asia. Että tunnetaan nämä Raamatun pääopetukset. Ja ne tuli, sanotaan 60-luvulla, en nyt sano sitä tarkemmin, kun tämä on sellainen asia, mistä minä olen kiivailija, ja kyllä aina minun saarnassa, minä kiivailin siitä asiasta. 60-luvulla tuli Suomeenkin helluntalaisten keskellä tuli semmoista merkillistä opetusta. Ja siihen sisältyi jopa tällainen, että Jeesus ei voittanutkaan ristillä, vaan se oli tappio ja vasta sitten ylösnousemuksessa oli voitto. Nyt jo tunnen, kun me aletaan vähän tuosta kuumestaan, mutta tästä pitäisi siirtyä pois tästä asiasta. En löytänyt muuta niin semmoista pistävää. Mutta eikö tommosenkin niin voi ihan sillä jo kumota, kun tuntee Raamatun perusopetus. Sillä yksi Raamatun perusopetuksista on jopa vanhasta testamentista lähtien, tosi siellä kuvainnollisena paremminkin. Niin se, että nimenomaan kun se veri vuoti, kun hän koki ruumiillisen kuoleman ristillä, nimenomaan siinä sovitutte meidät sinne. Siihen aivan ehdottomasti ja välittömästi liittyy tietysti hänen ylösnousemuksensa, joka oli valtava todistus siitä, että todellakin ristin kuolema sovitti syntimme, todellakin kuolema väistyy.
Nämä Raamatun perusopetukset, jos me pidetään ne mielessä. Mistä ne tulevat, ne Raamatun perusopetukset? Raamatusta. Kun me tasapuolisesti kannesta kanteen tutkitaan tätä Raamattua seurakuntana vuosituhantien satojen aikana, niin sieltä ne löytyvät. Ne ei ole sellaisia asioita, joista me kiistelemme ja olemme eri mieltä, vaan on sellaisia asioita, jotka selvästi tulevat meille julki seurakunnan keskellä. Ja sanon vielä näin, että vuosisatojen aikana. Että jos joskus sulle tulee semmoinen väkevä ilmestys, että nyt sulla on joku, niin kuin, joku raamatun paikka, että nyt se niin uudelleen selität, että kerta kaikkiaan niin tämä on ymmärretty täysin väärin. Minä sanon, että nyt sinä olet ymmärtänyt sen täysin väärin. Älä kuule ohita seurakuntaa. Seurakunta ei ole ensinnäkään se tämän päivän keksintö. Seurakunta on 2000 vuotta vanha. Tässä on ollut monia pyhällä hengellä täytettyjä tutkijoita ennen sinua. Tämä ei tietysti ketään semmoista on, mutta tämä saa vähän voimaa tästä ennen sinua. Tämä tulee sulle nyt täytyksi. Niin. Sano sinä mulle kanssa samaa sanoa. Niin ja se kaikukin sieltä. Niin se on. Mutta tässä kun mä näin puhun tämän tällä tavalla rohkeasti, niin tiedättekö, mä oon joutunut tämän niin kuin ottaa itselleni aika kovasti. Mä oon ollut aikamoinen raamatun tutkija ja selittäjä ja herme. Mutta sitten mennäänkin niihin elämäntilanteisiin, mihin mä viittasin, että tavataankin elävä ihminen vaikeuksissa ja häntä pitäisi auttaa. No näitä perusopetuksia nyt tietysti siis tämä, että Jeesus sovitti syntimme verellään, ristin kuolema oli voitto. No sitten toinen oli se, että Jeesus nousi ylös, ylösnousemus liittyy erottamattomasti ristin kuolemaan. Ja sitten kolmantena Raamattu on ihmisten kielellä, ihmisten kautta ihmisille, kaikille ihmisille Jumalan antama ilmoitus. Jotakin tämmöisiä peruskäsityksiä Raamatusta, jotka ilmenee ihan tästä Raamatusta itsestään. Ihminen pelastuu yksin uskon kautta ja Jumalan armosta, ei ansiosta. Tuo edelleen nyt ei ollut minkään tuommoinen opinkappale, mutta tämä viimeinen. Ihminen pelastuu yksin uskon kautta ja Jumalan armosta, ei ansiosta. Niin kyllä tämäkin on varmasti, joka uskalletaan laittaa tuonne Raamatun perusopetuksiin. Ja jos joku muuta sieltä löytää yhtä äkkiä, että kyllä sitä nyt kymmenyksilläkin pelastui, niin kyllä varmasti on väärässä. Ja ne on aika turvallisia tuommoiset perusopetukset. Ja mä olen niitä Raamattukoulun kannattajia, että jos on erilaisia ihmisiä, erilaisia näkemyksiä, niin mä olen niitä, jotka kannattaa nimenomaan Raamattukoulun ja Raamatun systemaattista opiskelua. Se on todella turvallista. Ja vaikka me kaikki emme voi aina niihin mennä ja osallistua, mutta kun nämä tulee seurakunnassa sitten siunauksessa, kun me toivotetaan ne tervetulleeksi. Päästään niistä osallistumaan. Mutta vielä on kuitenkin otettava tämä viimeinen sivu, että yksi tuli tämmöinen esimerkki, että miten ei pitäisi tulkita ja miten voidaan joutua siitä Pyhän Hengen antamasta alkuperäistä merkitystä sivuun. Se on tässä Johanneksen evankeliumin 6. luku 1 ja 15. Mä otan tämän hyvin lyhyesti, vaikka mä olen tästä todella pitkät tekstit kirjoittanut, mutta ihan vaan niin kuin heitän sen tähän, että voisimme sitä joskus vaikka kotonakin tutkia ja vaikka sitten siellä hermeneutikan tunnilla, jos tulee mahdollisuutta, niin keskustella tästä. Ja siellähän puhutaan 5 ohraleivästä ja 2 kalasta. Jos näin perinteisesti tämänkin ilmoitan, että siellä hyvin usein otetaan, että se on tämmöinen 5 leipää ja 2 kalaa ja siitä tuleekin se, niin kuin se tekstin pääosa, pääasia. Ja siinä on nyt kysymys siitä ihmeestä, että kun Jeesus sitten ruokki siellä tuhansittain ihmisiä ja siellä oli pelkästään 5 ohraleipää ja 2 kalaa. Ja tästä olen minä kuullut saarnoja ja muistaakseni itsekin olen tästä joskus saarnannut ja antanut väkevästi merkityksiä noille 5 ohraleivälle ja ehkä ne oli 5 virkaa seurakunnassa. Samaten kuin Daavidin poimimat kivet joesta, 5 virkaa seurakunnassa ja 2 kalaa, ne ovat tietysti sana ja pyhä henki. että tällaisia esimerkiksi tällaisia merkityksiä on tullut varmaan annettua, mutta mikä näissä on niin kuin ongelma, että vaikka kuinka raamatullisestikin sitten saarnataan niistä, vaikka nyt niistä seurakuntaviroista, että siinä on se ongelma, että kun me otetaan täältä ja annetaan tuommoinen joku väkevä merkitys, jota ei kuitenkaan Jumalan henki ole sinne laittanut, eikä alkuperäinen kirjoittaja tarkoittanut, niin se vie ihmisten ajatukset tuohon ja siitä tulee se keskipiste. Kun nyt tässäkin tekstissä, kun se kunnolla luetaan ja luetaan asiayhteydessä ja luetaan tuon kirjan kontekstissa, niin huomataan, että siellä on ihan eri asia. Siellä korotetaan nyt ihan eri asiaa kuin nyt viittä virtaa. Viidestä virrasta puhutaan toisaalta, mutta tässä ei puhuta. No mistä siinä sitten puhutaan, niin esimerkiksi siellä loppupuolelta aika mukavasti näkee, kun ihmiset olivat sen ihmeen siellä nähneet, niin siellä jakeessa 14 ja 15, niin käy ilmi, että he huomasivat, että tämähän on totisesti se profeetta, joka oli maailmaan tuleva. Ja sitten ne meinasivat väkisi ottaa ja tehdä Jeesuksen kuninkaaksi, ja silloin Jeesus lähti. Ei mua kuninkaaksi nyt tässä tehdä. Tästä siis käy ilmi se, no sekin käy ilmi, että Jeesus oli profeetta, joka oli maailmaan tuleva. Mutta sitten myöskin se, että Jeesus oli kuningas, mutta ei sellainen kuningas pelkästään, että hän hallitsisi nyt jotakin aluetta siellä. Nämä ihmiset unohtivat Jeesuksen kolmannen tärkeän viran, että hän oli pappi, ylimmäinen pappi, joka oli tuleva pelastukseksi koko maailmalle. He eivät oivaltaneet, että Jeesus oli nyt nimenomaan oman Messias, koko maailman kuningas. Ja minusta tuntui, että tästä Jeesus harmistuneena sitten lähti pois ja vetäytyi yksinäisyyteen. Ei mennyt perille. Tällainen ihme tapahtui, joka ilmiselvästi osoitti Jeesuksen jumaluutta. Oli todellakin vain tuommoinen määrä, 5 ohraleipää ja 2 kalaa. Mä en muuten ymmärrä, että nuo luvut oli sen takia siinä vaan, että kukaan ei voi sanoa, että no kyllä siellä yksi laatikollinen sitä leipää oli. Ja kalojakin niin 3 katiskallista. Sen verran kyllä. Mutta nyt se on tarkkaan siihen sanottu, että me tiedetään, että niitä oli vähän. Aivan tuommoisesta mitättömästä ihmeestä. Mitättömistä asioista Jeesus teki todella suuren ihmeen. Mitättömiä hän nuo tuommoiset olivat niin suurelle määrälle. Mutta tässä on nyt hyvä esimerkki siitä, että jos me kiinnitetään katse semmoiseen, mitä pyhä henki ei ole siihen laittanut, niin meiltä jää näkemättä se, mitä tässä haluttiin sanoa. Eikös Johannes Jeesusta halunnut nimenomaan kuvata Jumalana, Jumalan poikana? Ja se sopii silloin tähänkin tekstiin aika hyvin, että sen ihmeen tarkoitus oli näyttää, että nyt oli kysymyksessä Jumala. Jumala oli heidän keskellä. Sitä se puhui heille ja sitä sen tarkoitus oli puhua, ton ihmeen tarkoitus oli puhua heille ja sitä sen tarkoitus on puhua meille. Että Jeesus on Jumala. Ja sitten jätetään ne vanhemmista kysymykset ja sellaiset, niin siellä on omat paikat sitten niille Raamatussa, mitkä pyhä henki on sinne tarkoittanut. Ja nyt on sitten se aamenen paikka, olisi tästä odottu kauemmin tai lyhyempi aika, niin nyt on aamen ja rukoilla. Täällä oli puhuttu myöskin sillä tavalla, että jos joku kaipaa esirukousta, niin täällä on veljiä ja sisaria, jotka haluavat sinua palvella, niin varmasti vielä kuullaan laulujakin ja ylistellään lauluin Herraa ja voidaan tulla myöskin alttariin. Rukoillaan tässä ensin yhdessä. Rakas Jeesus, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet antanut meille ihanan kirjan. Sinun sanasi. Mikä etuoikeus onkaan, kun meillä on sinun sanasi. Herra, anna meille anteeksi, että monasti olemme käyttäneet tätä kirjaa omiin tarkoituksiin. Ja Herra, auta, että voisimme todella antaa pyhän hengen puhua tämän kirjan kautta. Pyhän hengen parantaa meidän sieluamme, ruumistamme, henkeämme, koko elämäämme. Jeesus, siunaa meitä seurakuntana, että me voimme olla sellainen seurakunta, joka kuulee sinun äänesi vielä tämän Raamatun kautta. Ja Herra, siunaa tätä kurssia myöskin, joka on alkamassa, tätä hermeneutikan kurssia. Siunaa veljiä, jotka siinä opettavat ja ja kaikki, jotka siihen mukaan tulevat, Herraa, siunaa heitä oikein väkevästi, että tästä Raamatusta tulee heille entistä tuoreempi ja entistä enenevässä määrin elämänkirja. Herra, siunaa tässä vielä meitä itse kutakin, siunaa tämä loppuhetki. Jeesuksen nimessä. Aamen.